Dobré ráno. Dnes je takový trošku ospalý den, ale věřím, že slova, když se mluví o daních, takže to všechny probudilo a probere. Já nevím, jestli rádi platíte daně. Dnes se hodně hovoří o takzvaném chorvatském modelu a registračních pokladnách, nutno říct, kterých nejsem příznivcem. V červnu také jsme si připomněli den daňové svobody, takže jsme přestali vydělávat na stát a začali jsme vydělávat obrazně řečeno pro rodinu. Hodně se mluví o takzvané optimalizaci daní, tedy sofistikovaný způsob, jak se placení daním vyhnout. Asi pro nás všechny je společné a napříč dějin, že a křesťané v tom nejsou výjimkou, že neradi platíme daně, že daně je něco, co nás neklidňuje, čemu bychom se nejraději vyhli. Není to zrovna téma, o kterém bychom nedělní ráno rádi hovořili a poslouchali, ale přesto apoštol Pavel se toho dotýká a nemůžeme se tomu vyhnout. Já tady nebudu hovořit jenom o daních, ale je to problematika mnohem širší a uvidíte, že to je mnohem více o vztahu ke společnosti a ještě více o vztahu k Pánu Bohu samotnému a vztahu Pána Boha k nám. Téma daní je tedy výbušné a ožehavé téma od nepaměti. Je jedno potom, jestli výběrčím je zrovna okupační síla, jako tomu bylo v době Pána Ježíše v Izraeli, nebo panovník, který byl zdědil trůn, anebo demokraticky zvolená vláda. A jednou také za Ježíšem přišli, právě byli posláni s otázkou, která se týkala placení daní. Text nalezneme v Markově evangelu ve 12. kapitole, kde přečtu od 13. do 17. verše. Tedy Marek 12. kapitola od 13. verše. Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka. Nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Máme dávat nebo nemáme? On však prohlédl jejich úskok a řekl jim, co mě pokoušíte? Ukažte mi denár. Když mu jej podali, zeptal se jich, čí je tento obraz a nápis? Odpověděli císařův. Ježíš jim řekl, co je císařovo, odevzdejte císaři, co je Boží, Bohu, a velice se nad tím podivili, nebo jiný překlad, velice nad tím žasli. Tohle je čtení z evangelia. Bylo obvyklé, že se lidé přicházeli k Ježíši na něco zeptat, položit mu otázku. Ptali se ho na různé věci, protože je jednoduše zajímali. Ale zde se jedná o lstivé dotazování. O dotazování s postranními úmysly. Tazatelé, kteří byli posláni k Ježíši, byli pečlivě zvolenými od nepřátel Pána Ježíše, aby mu nastrojili léčku. Nevíme přesně, kdo je poslal, ale z kontextu vyplývá, že se jednalo o skupinu nepřátel, kteří měli moc. Měli autoritu. Pravděpodobně se jednalo o skupinu, které čteme v Markově evangelu v 11. kapitole ve 27. verši, se kterého vyplývá, že to byli pravděpodobně velkněží, přední kněží, znalci písma a starší z lidu. Tedy skupina lidí, která stála v autoritě. Ježíš ležel již tehdy mnohým v žaludku, svým kázáním a působením, působil pozdvižení, nabourával zaběhlé pořádky, stejně tak, jak činí i dnes, kdy lidské životy obrací. Náboženské struktury ho proto brali jako konkurenci. Mnozí z mocných se ho chtěli zbavit. Tenkrát proti němu byli nastrčeni někteří z farizeů, čteme, a herodiánů. A kdo to byli, tito farizeové a herodiáni? Nejprve pár slov o herodiánech. Jednalo se pravděpodobně o skupinu podporovatelů takzvané Herodovské dynastie, která byla ustanovena a podporována ze strany Říma, aby spravovala a vládla nad Izraelem, nad tamní oblastí. Tudíž i oni byli na straně Říma, jak se říká, koho chleba jíš, toho písničku zpívej. Tedy se jednalo o skupinu, která podporovala placení daní, protože z toho sami těžili. Na druhé straně zde byli farizeové, kteří byli spíše umírněnějšími odpůrci daní. Byli méně politicky angažovaní než Herodiáni a než třeba Zéloté. To byla třetí skupina, která byla spíše taková politicky radikální skupina, která hlásala až ozbrojený odpor a neměla problém s teroristickými útoky a podobně. Jenže ty nemohli nasadit proti Ježíši, protože ty by se nikdy nestoupili vedle Herodiánů. Tak proto tehdy nepřátelé zvolili právě farizeje, kteří byli spíše umírnění a neměli problém se postavit vedle kolaborujících Herodiánů. Tato skupina, když přišla k Ježíši, tak mu nejprve zalichotili, zabrnkali na strunu nestrannosti, pravdomluvnosti, jak je dobrý učitel, že vědí, že je pravdomluvný, že nikomu nestraní. A potom šli přímo na věc. Taková zdánlivě banální, jednoduchá otázka, na kterou by se dalo přece jasně hned odpovědět. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Proč zvolili právě tuto otázku daní, nebylo zcela náhodné. Otázka byla zvolena chytře. Dobře věděli, že v okolí Ježíše byli právě mnozí, kteří byli nakloněni Zélotům, nebo původem byli Zéloté, kteří byli radikální skupinou uvnitř židovstva. Možná chtěli právě vrazit tímto způsobem klín i mezi učedníky Ježíše a Ježíše samotného. Byla to rafinovaná snaha ho nachytat na výbušné a kontroverzní otázce. Pochopitelně nikdo neplatí daně ani tehdy s chutí a gustem. Ostatně ani my to nečiníme, jak jsme si řekli, rádi s radostí, ačkoliv žijeme ve svobodné zemi, ve svobodné době, sami si volíme vládu. Tehdy to platilo dvojnásob, že měli platit daň těm špatným Římanům, kteří je okupovali. Daně, potom, když čteme Bibli, tak čteme jednak o daních a o mýtu. Obojí bylo trnem v oku. Mýto bylo spojeno s obchodem a povolením k obchodu. Když to daň, takzvaná kensos, byla symbolem podrobení Římany. Platila se tehdy dvojí daň. Daň z hlavy a daň z majetku. Neptali se tehdy, když na něm přišli a právě otázka se týkala právě těchto daní, pravděpodobně daně z hlavy, tak se neptali se, jestli je možné provést takzvanou optimalizaci placení daní, ale jestli je vůbec dovoleno platit daně, jestli to smí, jestli to je souladu s židovským zákonem, není to v rozporu, není to popření božího zákona. Ve hře totiž bylo, zda Ježíš uzná na jedné straně legitimitu nad vlády Římanů nad Židy, tím by si to s mnohými rozházel, a na druhé straně, zda když to popře, jestli se nestane takovým tím rebelem, kterého bude snadno obvinit před Římem. Na jedné straně, jestli přijme nadvládu Římanům, a to jak v politicko-ekonomické rovině, tedy i co se týká, a potom co se týká i císařského kultu, a nebo na druhé straně, není to náhodou placení daní, popření také božího zákona druhého přikázání. Po straně úmysly tazatelů zde byly tedy dvojí, snaha rozeštvat nebo nachytat, dát podnět římské moci, a hrozila mu na druhé straně také ztráta podpory Židů nebo obvinění z buřičství. To je dvojí. Na jedné straně by byl kolaborant, na druhé straně by byl buřičem. Ježíš ale rozpoznal hned jejich pokrytectví. Ježíš ví, co je v lidském srdci. Hned odhalil jejich skutečný záměr. Čteme, on však prohlédl jejich úskok a řekl jim, co mě pokoušíte. Jinými slovy, jakou hru to tady se mnou hrajete? Co se zkoušíte tady se mnou hrát? Tady se i nám celý příběh povážlivě dostává k tělu. Také my možná někdy s Bohem se snažíme hrát hru typu vadí, nevadí. Co ještě možné a co už není. Řešíme rádoby zbožné otázky, co je ještě přípustné, kam až je možné zajít, jak se vyhnout ve jménu Boha zodpovědnosti, kterou máme v životě. Ať se to týká zodpovědnosti vůči společnosti, placení daní, nebo zodpovědnosti vůči rodině, svým starým rodičům, anebo vůči svým dětem, partnerovi, partnerce. Je možné podojit evropské fondy s drobným podvodem ve jménu drobné dobré věci, jak se žel někdy i v církvi děje? To jsou otázky, které zde najednou vystávají. Jako kdybychom i my rozehrávali s Bohem a s Pánem Ježíšem určitou hru, kdy rádoby se ptáme zbožně, ale přitom nám jde o něco velice přízemního. Ježíš jim po jejich odhalení, když ukázal jejich skutečné úmysly, položil v pravdě šalamounskou otázku. Ukažte mi denár. Denár byl tehdy 4gramová stříbrná mince, která měla na sobě vyraženou podobu aktuálně vládnoucího císaře. Byla to nejobvyklejší mince, kterou se tehdy platily daně. Byla to mince, která odpovídala jednodenním mzdě řemeslníka nebo rolníka tehdy v Palestině. V tomto bodě je třeba číst ale příběh opravdu pozorně. Tady je klíč k pochopení celého příběhu. Ježíš se jich ptá, ukažte mi denár. Ježíšovi učeníci zde byli přichoceni v nedbálkách, nic netušíc spadli do vlastní pasti, kterou mu vykopali. To je všimněte si, kdo vytáhl z kapsy denár. Ježíš, učeníci, kde pak? Vidíte to, co já? Ježíšovi odpůrci používají císařovy mince. Ti, kteří ho přišli nachytat, tak měli v kapse císařovou minci, protože ji používali. A tím se de facto stali součástí jeho systému a uvalili tím na sebe i povinnost platit daně. Nelze čerpat jen výhody ze systému, které jsou s ním spojené, ale i vzít na sebe povinnosti, závazek, který s ním souvisí. Nelze čerpat nějaké výhody a tvářit se, že jsem nestranný. Tady mě někdy baví takové to, že někdo kandiduje za nějakou stranu jako nestraník. Nevím, jak je možný být nestraníkem, když je člověk spojený s nějakou stranou. Vždycky je to nějak spojený s nějakou povinností nebo zodpovědností vůči té určité straně, ve které je. A potom, když se něco stane, tak říká to já nic, to já nestraník. A možná takto se tvářili nebo snažili tvářit tazatelé, kteří přišli za Ježíšem. My sice platíme daně, ale my jsme nestranní. Ježíš tím odhalil jejich pokrytectví, celou jejich pas návdavkem, potom obrátil proti ním. Ježíš Kristus byl tehdy zosobněním opravdové moudrosti. Čteme, v Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Není možné s Ježíšem hrát nějakou hru, nějakou skrytou hru, protože on vidí do lidského srdce. A dokonce i jeho odpůrci tehdy žasli nad odpovědí, kterou opravdu nečekali. Už si mysleli, že ho mají na lopatě, že z toho nevybruslí, že si to buď rozhází s jedními nebo s druhými. Ale Ježíš přišel zase s geniální odpovědí, že naopak se to obrátilo proti ním a ještě návdavkem, nejenom, že něco nějak z toho vybrustil, ale něčemu důležitému a podstatnému nás zde učí. Něco podstatného se nás snaží naučit. Pán Ježíš zde takto odpověděl nejenom proto, aby se zalíbil, ani aby se vyvlíkl z pasti, ale navíc zde načrtl platný princip, podle kterého se jako křesťané máme řídit i dnes. Co je císařovo, odevzdejte císaři. A co je boží, Bohu. To je odpověď Ježíše. Posunul tak celou diskuzi ještě výš, když připomněl, že je tu povinnost nejenom vůči císaři, ale že je zde povinnost vůči živému Bohu, který má mnohem větší váhu než císař. Protože on je ten, kdo tu ve skutečnosti vládne. A tedy, kdyby řešili otázku, co je boží Bohu, možná by se neptali ani na otázku ohledně daní. Ježíš zde uvodil hřebík na hlavičku. Pokud opravdu řešíme, co náleží Bohu, nemuseli bychom jako lidé vůbec řešit otázku, například zda platit daně, nebo z čeho platit desátky, jestli z hrubé mzdy nebo čisté mzdy. Ale rozuměli bychom tomu, že všechno, co máme, náleží Bohu. I ta zodpovědnost, povinnosti, všechno, co máme, je nakonec povinností před samotným Bohem. Kde bylo jejich srdce, když se ptali Ježíše, bylo u Boha? Kde je naše srdce dnes ráno, když tady sedíme? Dáváme Bohu to, co boží jest? Přinášíme mu tedy sami sebe? Patří naše srdce Bohu? Jaký vliv má náš postoj k Bohu na zodpovědnost, kterou máme vůči tomuto světu, ve kterém žijeme? To je otázka, která s tím velice úzce souvisí. Více to rozvinul apoštol Pavel v listě Římanům, v textu, který jsme četli. Kdy čteme, dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Pavel se v úvodu kapitoly vůbec odvážil napsat, že není vlády, leč od Boha. Se všemi plusy i mínusy. Každá vláda nese zodpovědnost za bezpečí a pořádek. Má obranou a exekutivní roli. To vše něco stojí, proto je potřeba platit daň. V tomto ohledu je i špatná vláda většinou lepší než anarchie, která nedává zlu nejmenší překážky. Je třeba se za ní proto modlit, abychom mohli vést spokojný a zbožný život. A to říká apoštol Pavel, abychom činili na prvním místě. Nutno zde říct, že závazek vůči Bohu nás z našich závazků často nejen nevyvazuje, ale naopak naše závazky ještě prohlubuje. Ale na druhou stranu je třeba také říct, a to je možná to znepokojení, na které narazil Vlastík na začátku, ještě četl ten text z listu Římanům, že závazek vůči Bohu, povinnost vůči státu do jisté míry také relativizuje. Povinnost vůči Bohu, jakkoliv povinnost vůči státu zahrnuje, je občanské povinnosti nadřazená. Existují krajní situace, kdy se více sluší poslouchat i Boha než lidi. Kdy se vládcové tolik příčí božím řádům, že je potřeba i nějaká neposlušnost nebo nějak se tomu vymezit. Jsou situace, kdy je dokonce a zcela na místě vypovědět občanskou poslušnost. Ale nutno říct, že jsou to velice krajní záležitosti. Právo není vždy jen minimem morálky, jak se říká. Morálka a právo mohou být za určitých okolností v naprostém protikladu. Tedy zákon nás může vést k nějakému jednání, které je zjevně proti božím zákonům. Podle čeho se potom rozhodneme? Co má pro nás větší váhu? Budeme argumentovat jako lidé třeba kdysi v Německu, že poslouchali autoritu, ale přitom dělají věci, které se příčily božím zákonům. Jestli je zneužití rozvědky podle práva, rozhodně není podle morálky. Ježíš vedle povinnosti vůči státu, či nadstát, postavil zodpovědnost vůči Bohu a jeho nárokům. Tedy ne všechno, co je podle práva, je také podle morálky. Pavel zopakoval a potrhl zde Ježíšův princip, ne pouze na základě povinnosti. Pavel položil vedle povinnosti ještě svědomí. Připojil tím zodpovědnost vůči Bohu, propojil tím zodpovědnost vůči Bohu a vůči císaři, které nelze od sebe oddělit. Někdy chybně tíhneme k tomu oddělit povinnost vůči Bohu od povinnosti, kterou máme vůči státu. Ale Pavel brání tomu, abychom předuchovňovali náš život a oddělovali náš občanský život od života víry. Proto je nutno se vládám podřizovat, píše apoštol Pavel. A to nejenom z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Kantorská morálka klade do centra povinnost. A my na tuto morálku v jistém smyslu i navazujeme. Ale Pavel postavil vedle povinnosti ještě svědomí. Jako vyšší etickou motivaci. Poslušnost Bohu nás sice vede k zodpovědnosti vůči státu, ale žádná moc, vláda nebo systém nemá přednost před láskou k Bohu a láskou k bližnímu. Svědomí formované Duchem Svatým bude přísnější než běžná morálka dané společnosti. Svědomí formované písmem, láskou k Bohu a k lidem stojí výš než pouhá povinnost. V tomto duchu třeba i Hus, kterého si připomínáme výročí, přidává k právu a pravdě také caritas, neboli lásku. Mluví se o slepé víře, slepé poslušnosti a slepém právu. Ale pravdou a láskou formované svědomí dává naši povinnosti a spravedlnosti pomyslný zrak. Nejde jen o to legalisticky dodržovat přikázání a ptát se po jejich smyslu. Ale ptát se po jejich smyslu. Vzpomeňme Davida, který porušil zákon, když lstí získal posvěcený chléb, aby nasytil svou sebranku. Vzpomeňme také učedníky, kteří měli hlad a v sobotu mnuli zrno a tím možná trochu provokovali tehdejší učitele zákona. Vzpomeňme Ježíše, který opakovaně uzdravil chromého v sobotu. Ježíš to vše obhajuje slovy. Člověk nebyl stvořen pro sobotu, ale sobota pro člověka. Nejde o to jen slepě následovat právo. Mohlo by se nám něco důležitého, podstatného ztratit. Nejde tu o přikázání. Jde zde o Boha, jde zde o bližního. A Bohu nakonec jde od počátku ne o splněný, naplněný přikázání. Ale Bohu jde od počátku až do konce o člověka. Co je Boží Bohu? Ve vztahu k Bohu nejsme vázáni ničím menším, než právě láskou. Není to žádný nárok otrokáře či despoty nebo nebeského lichváře, čekajícího na náš úrok, kdyby k nám přišel jako exekutor, aby si vzal, co mu náleží a vzal k tomu ještě tučné úroky. On není okupační silou, které jsme povinni platit vazalskou daň z hlavy, který by čekal, co od nás dostane. Nepřepočítává naše desátky, nevytváří graf naší obětavosti ve srovnání s naším rostoucím platem. On právě naopak za nás zaplatil náš dluh. Co je tedy tím Božím, co patří Bohu? Nejsou to žádné povinné odvody, nejsou to skutky zákona. Je to jen jediné. Je to vděčnost se všemi svými projevy. Klade na nás ten největší nárok, odevzdání se a následování. Obojí se milostí a láskou Boží stává potom tou největší radostí. Nejsme z tohoto světa, ale jsme v tomto světě. Svět nás nenávidí, ale my jsme světlem a svědky o veliké Boží lásce, kterou si Bůh tento svět a tedy i nás zamiloval. Tak Bohu a světu nejsme povinováni jen svými daněmi, dary, službou, ale v první řadě a na tom prvním místě láskou, která na nás klade mnohem větší nároky. Proto také Pán Ježíš mohl říct, ať vaše spravedlnost je větší než spravedlnost farizeů a zákonníků, kteří odměřují své desátky i z mátu a z kopru. Nic z toho nemusíte dělat, pokud opravdu celé odevzdáváte sebe a tím tedy Bohu a druhým dáváte mnohem víc. Svět nás nenávidí, ale my jsme světlem. To je také odpověď na to, co zaznělo v začátku. Byli jsme v temnotě, ale Pán Bůh přinesl světlo do našeho života. A my jsme se stali velikými dlužníky. Velikými dlužníky Boha, velikými dlužníky vůči tomuto světu, kdy jsme jim dlužni Boží lásku. Bůh si nás zamiloval. Bůh si zamiloval tento svět a skrze nás tento svět dál miluje. Tak Bohu a světu nejsme povinováni jen svými daněmi, dary, službou, ale láskou, která na nás klade veliké nároky. Vše ale činí mnohem radostnější, protože nelpíme na tom pozemském, protože víme, jaké bohatství máme v živém Bohu. Potom tedy, co je císařovo, dejme císaři, ale nezapomínejme na to nejdůležitější, co je Boží, dejme Bohu. Amen.